Blaðsíða 118, B-hluti, Helförin. Á árum síðari heimstyrjaldarinnar myrtu nasistar 6 milljónir gyðinga. Morðin voru ekki tilviljunarkennd, heldur þaul skipulögð og framkvæmt af mikilli nákvæmni. Takmarkið var að drepa hvern einasta gyðing í Evrópu, án tillits til aldurs og kyns. Við notum orðið helför þessa útrýmingarherferð. Hvað gerðist og hvernig gat það gerst?